Først skyet og regn mange steder, især de østlige egne, men i løbet af dagen klarer det lidt op fra nordvest, og i eftermiddag er der mulighed for lidt sol. Frisk vind til koling omkring vest og fra 7 til 10 grader. Nu er Kort Højers demo klar, blandt andet i samtale med den konservative politiker Per Stig Møller om partifællen John Christmas Møller.
Den konservative leder John Christmas Møller var i næsten 30 år en bemærkelsesværdig og enestående skikkelse i dansk politik. Han er en af de få politikere fra første halvdel af det forgangne århundrede, som mange den dag i dag husker. Ikke mindst som stemmen fra London under 2. verdenskrig, der på BBC opfordrede nationen til sabotageaktioner, stik imod de øvrige danske politikers samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt. Hvem var han? Og hvad udrettede han i sit relativt korte liv? Det skal vi tale meget mere om lige om lidt med den tidligere konservative udenrigsminister Per Stig Møller i denne særlige nytårsudgave af Cordua og Steno. Velkommen. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og senere så tager vi debatten om, hvor går grænsen, hvad det offentlige skal blande sig i folks drikkevaner. Den debat tager vi med Özlem Cekic fra SF og Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll.
Velkommen til dig, Per Stig Møller.
Tak for det.
Christmas Møller må siges at være en del af din åndelige og politiske bagage. Han døde i 1948, kun 54 år gammel. Men han nåede alligevel at være partileder i adskillige år, og var vel på toppen som udenrigsminister i den regering, der trådte til ved befrielsen i maj 1945. Hvad er dit personlige forhold til Christmas Møller?
Jo, men jeg er jo flasket op med Christmas Møller. Det var jo min forældres store idol. Altså, min far kæmpede jo for ham, mens partiet havde slået hånden af ham, kæmpede han jo for ham, så han kunne få taleret på landsrådet. Min mor var rasende over, at man ikke fulgte, altså, man ikke respekterede ham i partiet. Der var stor skænderi mellem min far og min farbror, som Axel Møller, som jo senere overtog partiet, som synes nu havde man fået nok af Christmas Møller. Han skabte jo tilbagegang for partiet. Altså, han tabte jo flere valg, og der følte altså Ulbjørn Kraft og Axel Møller på det tidspunkt, og nu var det nok. Og jeg har hans sidste tale liggende i Christmas Møllers håndskrift, som Berlingske Tidendes chefredaktør Ole Delorange havde fået, fordi han skulle trykke den i kogebladet dengang. Og det forærede så Delorange mig, da jeg var partileder. Så jeg har sådan mange erindringer og bånd tilbage. Jeg så ham sidde i dæmningen i lys. Jeg har jo været 4-5 år, hvor han var på besøg derude ved dæmningen, hvor vi boede. Og jeg skulle ind og hilse på den store mand, der sad faktisk i en nålstribet jakkesæt. Og kom ind og hilste ud igen, og han var med min fars fest, da far blev kandidat. Politisk set har vi jo en linje, som er Christmas Møller-linjen, hvor du kan tælle Christmas Møller, Poul Møller, Axel Møller, Poul Slytter, Erik Havnstrøm Klemmensen, Henning Dyremose, Palle Simonsen, Connie Hedegaard, Marcel Sagehunden, Lars Barfod. Så der er en dyb, dyb tradition for linje og respekt for Christmas Møller i vores parti.
Men krigen var jo sådan set det, der hvor han fik sin velmagtsdage. Det var der, han blev sådan noget egentlig folkeligt populær. Hvilken rolle ser du Christmas Møller spille under krigen og i modstandsbevægelsen i det hele taget?
Jamen han spiller jo en stor rolle, fordi han er jo faktisk en af de første, der får besked på, at han ikke må sige noget som helst. Fordi han, jeg tror det var i Forum, holdt en tale efter 9. april, altså i løbet af efteråret. Han var minister.
Han var handelsminister i samlingsregeringen.
Ja. Og der holder han jo så stadigvæk nogle tysk kritiske taler, og så får man at vide, at det er det bedste at få fjernet ham fra regeringen. Han er den første, der bliver offer for den tyske indblanding.
Det sker i oktober 1940.
Ja, allerede i oktober 40. Det er godt, du har læst op på lektien. Men han er altså den første politiske offer, om jeg så må sige, Hedtoft, får jo så også derfor, bliver jo også trukket væk af tyskerne senere, fordi han også talte imod dem. Så det var jo ikke, fordi det var konservative, men konservative socialdemokrater, som var imod tyskerne, arbejdede så også sammen. H.C. Hansen, Axel Møller, og Poul Sørensen, Hedtoft, havde jo en meget, meget tæt samarbejde under krigen. Nå, så kommer han jo så til London. Så var han den første offer, den første frie politiske personlighed efter oktober 40, som folk lytter til. Kai Munk opsøgte ham faktisk før hans flugt, for at få nogle gode råd, da han var i strid med kirkeministeren Fibier. Hvad de talte om, ved vi ikke, for det står ikke i nogen papirer.
Og kirkeministeren, det er Wilhelm Fibier, som var konservativ også.
Ja, og de var, Fibier ville jo have Kai Munk til at dæmpe sig ned, ligesom Christian Møller havde fået besked på at dæmpe sig ned. Og der skrev så Kai Munk kraftig undsigelse af Fibier. Men han opsøgte altså også Christian Møller, havde en samtale med ham, så han har spillet en meget stor rolle i samtaler før flugten.
Og så Christian Møller, han flygter til Sverige i 1942. Via, til Storbritannien eller til England via Sverige.
Via Sverige, ja.
Og så optager han jo, eller så begynder han jo med at holde de her sådan, brandtaler hen over i æderen.
Ja, det er stemmen fra London, som de Gaulle var det for franskmændene.
Men det er jo ikke så lang tid, han faktisk får lov til at holde mikrofonen, eller være ved mikrofonen. Og han er jo også meget kritisk. Altså, hele rationalet ved hans indsats, det er jo, at han kritiserer samarbejdspolitikken som en af de første egentlige altså etablerede politikere.
Ja, det er han, og det er også derfor, han ryger allerede i oktober 40. Og så tager han sig derover, fordi man har brug for fra London, ligesom man har med de Gaulle i Frankrig, og man har også nordmændene, var det Hambro, som talte til nordmændene, også højre politikere, konservative politikere, partiet højre deroppe. Der har man så også brug for en dansker, som alle respekterer. Alle respekterede jo Christmas Møller. Og der tager han derover i øvrigt, og der er igen et familiesammentræf der, fordi far og mor har været til middag hos ham lige før han flygter.
Og de mor er Lis Møller, for dem, ja, der ikke ved det, og var konservativ folketingsmedlem, ja, for mange år siden.
Ja, og TV- og radioreporter. De møder far, de har været til middag. De var meget tæt ved Christmas Møller og Gertrud Møller. Gertrud Christmas Møller. Så møder, far skal tage, der er et møde i Jylland. Og Christmas Møller har sendt afbud til et møde i Jylland. Og der møder, og det var jo også nok, fordi han skulle flygte, ikke? Men han gav jo ikke den begrundelse. Og der møder far ham så på Storebæltsfærgen og undrer sig over, at han skal til Jylland, for han havde sendt afbud til mødet. Og Christmas havde sådan prøvet at undgå far der, ikke? Fordi han var med kone og søn. Og det var faktisk på ruten. Så kommer han derover, og han får den rolle, og der er det jo så Wilhelm Bulls anti-sabotagetale i juni 42, der trækker Christus Møller, fordi han starter med at forsvare samarbejdspolitikken, og det er nødvendigt, og der er ikke rigtig andet at gøre. Men da så Bull holder den tale, så
er Wilhelm Bulls berømt tale, ja, hvor han faktisk anser,
som jo også, hvis du husker filmen om Hvidstengruppen, så kan du også se, der, det er der, de følger film i hvert fald, at det er løgn. Nu er det nok, ikke? Og så bliver de aktive. Og der anbefaler han, altså Wilhelm Bull, at man skal stikke sabotørerne. Mm. Det har ophidset jo også Kai Munk meget. Og der holder så Christmas Møller tale, hvor han støtter modstandsbevægelsen.
Det er den 6. september 1942.
Ja, der støtter han så modstandsbevægelsen. Og det er jo at gå direkte op imod regeringen.
Og i talen der siger han blandt andet, vi er ikke neutrale, vi har som pligt kun at have et for øje. Hvad skader Tyskland mest? Hvad gavner de allierede, hvor allierede sag? Hvad den britiske, den allieredes krigsledelse mener er gavnligt, må gøres. Hvad skadeligt må undgås. Og derfor siger jeg hjem, velvidende hvad jeg gør, hvor bogstaveligt dødsens alvorlig situation er for os alle. Danmark og vi danske må tage vores part af byrden. Og det han jo så efterfølgende siger, det er, at han mener, at de skal sabotere. Det bruger han sådan set ret, det gør han ret klart. Og så siger han den berømte sætning, gør jer pligt, gør jeres værk. Og det står jo i fuldstændig modstrid til Bulls formaninger om, at hvis man handler imod tyskerne, så handler man fædrelands, ikke i fædrelandets interesse. Så her er fronterne trukket helt op.
Per Stig Møller, altså det opgør, han tager med samarbejdspolitik, er det ham, der forvendt folkestemning mod samarbejdspolitikken?
De var jo flere om det, altså, men det er klart, at han er jo den, der når bredeste ud, altså til alle dem, der sidder og hører BBC. Kai Munk kørte jo også en kraftig kampagne mod samarbejdspolitikken efter 1942. I vis periode forsvarer han og siger, altså, det er den vanskeligste post, står politikerne på, fordi det er for sent at slås, ikke? Og så må man så sætte vandet, vaskene over, så til storvask. Så kommer den antisabotage-tale. Og der når Christmas jo meget bredt ud og legitimerer jo, fordi han var den toppolitiker, han var, legitimerer han jo alternativet til regeringen. Det er jo så det, vi senere i krigen ser, kommer til at spille en rolle i 45, da man så skal lave samlingsregeringen. Han håbede jo faktisk på, han havde samarbejdet jo med modstandsbevægelsen.
Han går jo sammen i samarbejdet med Mogens Fogh omkring det, der hedder Frit Danmark, som dels de udgav et illegalt tidsskrift.
Skal jo nok lige nævne, at Mogens Fogh var kommunist.
Kommunist, i hvert fald nogle gange officielt, andre gange uofficielt, men kommunist var han jo. Men de danner det der Frit Danmark, som også er en sabotageorganisation, godt nok kommunistisk domineret, men det var sådan set en paraplyorganisation, som skulle samle brede kredse omkring modstandsarbejde.
Ja, det konservative og kommunister, ikke? Altså, det har drejet sig først og fremmest om at få nazisterne ud. Hvad kommunisterne så måtte have af skjulte hensigter bagefter, det interesserede ikke Christmas Møller. Men han håbede jo på at blive statsminister, både ind fordi han var politikeren, der havde brudt med det politiske system, og havde samarbejdet med modstandsbevægelsen. Og han er dybt skuffet, da han i vinteren 44-45 får meldinger, også igen fra Stakkels Axel Møller, om at han ikke bliver statsminister, at det bliver Vilhelm Buhl.
Faktisk er der spekulationer, blandt andet i kommunistiske kredse, om Mogens Fogh har nogle idéer om at gøre Christmas Møller til sådan en leder af en folkefrontsregering. Altså der går nogle, kommunisterne og måske også Sovjet har nogle tanker om, at man kan måske bruge Christmas Møller i den sammenhæng.
Jamen det har de, men det var Christmas Møller nok ikke særlig interesseret i. Han var interesseret i at blive statsminister i en parlamentarisk regering. Det drejede sig om vejer for demokratiet til at overleve besættelsen og udfolde sig igen. Og det er der, sommeren 45 er utrolig interessant og vigtig. Fordi Vilhelm Buhl siger jo der til det socialdemokratiske repræsentantskab, da han fortæller dem i slutningen af april, at der kommer den samlingsregering med modstandsbevægelsen, at det er nødvendigt, fordi ellers opfatter befolkningen ikke også politikere som en del af modstanden.
Og Christmas Møller, hvad skal man sige, bar jo også til den forestilling om, at de gamle politikere havde svigtet. Han siger senere hen, at vi er alle under anklage, ja. og tænker om, at der er nogen, der skal stilles for en domstol og så videre. Han har nogle meget hårde ord, han bruger.
Meget hårde. Han regner også med, at man skal tilbage til et helt andet Danmark. Det gjorde modstandsbevægelsen jo også, altså ikke hele modstandsbevægelsen, men mange i modstandsbevægelsen mente jo også, at man skulle få et helt andet Danmark. Det ser du ud i Tagsgaard Hansens Holger-romaner, for eksempel. Ikke? Der er det jo tydeligt, at de tror, man får et helt andet Danmark bagefter. Det fik man jo ikke, og det skabte så en skuffelse. Så derfor ser du også, han i der lige efter 45, hvornår det var, der siger han, det har du garanteret skrevet ned. Vi er alle socialister.
Det siger han.
Ja, det er jo der, hvor Hedtoft havde sagt, vi er alle liberale, og så siger så Christmas og høflighed, nej, vi er alle socialister. Han havde forestillet sig et andet, mere kollektivt samfund. Det er også der, han går imod, at man er kapitalister, jeg så må sige. Altså, man tjener penge for bare at tjene penge. For ham var det jo meningen, at det skulle sætte arbejde i værk, at det skulle være til fællesskabets fordel. Han har en fremragende tekst om, hvor han siger, altså købmanden og gartneren og landmanden og så videre, det er jo fordi, de elsker deres arbejde. Det er ikke fordi, de elsker penge.
Hvis vi begynder at bevæge os lidt ind på, på hans politik, fordi at det er ikke noget, der er ingen, der tvivler om, hvilken rolle han så har spillet under krigen. Men han er jo...
Nå, der var vi lige sige omkring krigen, at britterne blev trætte af ham. Fordi han var for åbenmundet. De mente, han ikke kunne holde på en hemmelighed. Han talte jo med mange, der kom tilrejsende. Og der er det jo så i de 43, efteråret 43, bliver Kai Munk komme over. Og så skulle han være stemmen for London. Og han sagde jo så nej. Og det fik jo så den skæbne, det ville. Men det, jeg synes, man skal lige have det med, at britterne følte faktisk...
At han var en sikkerhedsrisiko.
Ja.
Hvis man måske skulle gå lidt tilbage og starte med, hvor han var kommet fra. Så kan vi vende tilbage til krigen og de sidste år af hans liv, fordi hans liv ender jo sådan set allerede i 1948. Ja. Og du siger jo, du ordet tragedie. Hans liv er jo på mange måder en tragedie. Men han bliver meget, meget tidligt engageret i politik. Han er født i 1894 i et vekselerhjem, og han... Han går så tager studentereksamen fra Rungsted Statsskole, og så bliver han meget hurtigt interesseret eller indrulleret i hele den sag, der handler om at få danskheden i det daværende Nordslesvig, det nuværende Sønderjylland, at bevare den. Han bliver meget engageret i en ungdomsbevægelse, der hedder Heimdal. Han får en mentor, en fører, kalder han ham selv,
Det kunne man godt bruge, for det var ikke ødelagt på det tidspunkt.
Det sprogbrug brugte man jo dengang i 1910'erne.
Ja, det var jo før, der kom
en fører, som hed O'Kid, som var en for unge, de daværende unge konservative, en lederskikkelse. Mm. Han dør i 1918 som 30-årig, Men Christmas Møllers biograf, som er i øvrigt hans nevø, Wilhelm Christmas Møller, og andre er ikke i tvivl om, at det er ham, der er hans ledestjerne i hele hans politiske liv. Og det handler om Sønderjylland, det handler om forsvaret, altså et stærkt forsvar. Det er det, der driver ham ind i politik, og det er også det, der bliver hans endeligt, så, om så må sige. Det vender vi tilbage til. Men han blev valgt ind allerede i 1920 i Folketinget, og er 26 år, hvad der for dengang er ret
bemærkelsesværdigt. Der var han lige så gammel, som da Thor Møger blev minister. Ja.
Og gør en kometkarriere. Allerede 1928 blev han faktisk partileder. Og undervejs har han også fået job som forretningsfører, det man i dag vil kalde for en partisekretær for partiet. Det blev han allerede 1923, hvor han altså så er 29 år gammel. Det er også meget, meget tidligt. Og der er vist heller ikke nogen tvivl i samtiden om, at han er en politisk begavelse ud over det sædvanlige. Han er en fremragende taler, og han er god til at få folk med sig. Men så bliver han jo pludselig leder der i 1928, hvor han jo sådan set vælter den daværende leder, som hedder Victor Pujol, på faktisk et meget sådan, klassisk konservativt program. Victor Pujol har nogle tanker om, at han vil samarbejde med Socialdemokraterne. På det her tidspunkt i 1928, der sidder der en venstreregering med Thomas Madsen Mydal for bordenden, som jo på mange måder negligerer de konservative. Man fører en politik, de konservative holder regeringen ved magten, men man fører en politik sammen med de radikale, og til dels Socialdemokraterne, men fortrinsvis gennem de radikale og de konservative. Og det hele ender jo med et ordentligt brag i 1929. Kan du fortælle lidt mere om det?
Ja, det er det der med Pivlo under terrorteorien, det berømte tegning der.
Det er han, præcis.
Det 10 år der er jo selvfølgelig helt afgørende. Han havde jo aldrig regnet med, at han skulle være leder. Præcis som du siger, så havde han jo regnet med, at Åkide var lederen. De var med til at lave det konservative folkeparti, fordi Højre var visnet, og de ville af med godsejerne og industribaronerne, og de ville lave et folkeparti.
Og det sker så 1916.
Ja, men der ligger jo allerede den splittelse, som du faktisk den dag i dag har i det konservative folkeparti. Vi har aldrig kommet os over, at vi er født med en rod, der var spaltet. Fordi det, der var Åkides og John Christoph Møllers idé, var at slippe af med industribaronerne og godsejerne for at få et rigtigt folkeparti. Men de gik med over for Højre og ind i det konservative folkeparti. Derfor vil du allerede i 20'erne se med en strid mellem Foss og Hasker Carstensen, hed den konservative leder på det tidspunkt.
Og det var Alexander Foss, ham der senere var med til at stifte industrirådet blandt andet.
Ja, men der vil du se allerede stærke modsætninger mellem dem i 20'erne. Der er så Pyrschel, som vi kalder ham. Der er han så leder, og Christoph Møller står for den folkepartilinjen. Men han har jo der allerede klart set, at hvis der skal være en fremtid for det konservative folkeparti, så skal det have en selvstændig profil. Og det vil sige, det skal ikke bare være en lammehale til venstre. Og det er derfor, han så vælter Madsen Mygdal og laver sin godt det, man ikke havde ventet, at konservative trækker støtten til venstre. Så hævnede venstre sig ved Kanslergadeforliget, hvor Christoph Møller jo meget gerne ville have været med, for det 33.
Det er 33.
Hvor Christoph Møller meget gerne ville have været med, og hvor venstre så sørger for, at han ikke kommer med. Der ville han jo gerne have med, fordi det Christoph Møller ville, det var at skabe en konservativ folkeparti. Med stregen af folkeparti. Han havde set...
Han kalder det konsekvent folkeparti i talerne, der har lagt mærke til.
Ja, det er rigtigt. Og det han drejer ind efter, hans kompas er, at ja, Højre havde jo industribaronerne og godsejerne, men dem er der ikke nok af, til man kan, det kan være et partis basis. Socialdemokratiet havde arbejderne, ikke? Venstre havde landmændene. Men der opstod jo nu en ny gruppe, en ny klasse, hvad du nu vil kalde det, en mellemklasse, som var i byerne, som var funktionærer, altså hverken landmænd eller arbejdere eller virksomhedsejere. Og det var den klasse, om jeg så må sige, han ville ind og gøre konservativ. Byernes mellemklasse, funktionærerne. Og det krævede jo så, at man ikke var i lommen på hverken Socialdemokratiet eller det radikale venstre. Han laver jo så i 39, laver han jo forliget med Stauning omkring en grundlovsreform. Så han prøvede at vise det konservative folkeparti, var et britparti, som arbejdede sammen med venstre, når det var relevant, men altså også kunne lave et samarbejde med Stauning.
Men det var vel også det, der var problemet, altså at der var sådan et skift i en zigzag-kurs, som
ja,
så
det kostede jo stemmer, ikke?
En voldsom frustration.
Ja, det kostede. Altså, han kan gå frem, han kan gå tilbage, altså, i stemmetal, og da han til sidst, altså, får den kolde skulder nærmest, ikke? Der havde man partiet haft et nyt valgnederlag, som så Ole Bjørn Kraft og Aksel Møller rødder ret op på i 50.
Men er det sådan, at man kan simpelthen sige, at han indtager nogle synspunkter, hvor men i moderne tider ville have sagt, at disse synspunkter er ikke salgbare lige for tiden, så dem lægger vi på hylden. Og han så slinger rundt der, uden at tage hensyn til, om man kan vinde stemmer.
Jeg tror ikke. Nej, han tog ikke hensyn til det sidste. Han har ikke haft nogen spindoktor.
Nej, altså, det havde man jo
det
ikke
dengang. Ikke, fordi så havde han jo heller ikke gået så kraftigt ind i det sønderjyske spørgsmål i 45, hvor stemningen jo, hvor Knud Christensen fangede stemningen med at sige, at grænsen ligger fast officielt dansk politik, men så samtidig sagde man, at mener nu altså alligevel, at den skulle
føles. Og det var jo en fejl, ikke?
Jo, det kunne Christmas så aldrig finde på. Han stod så ved, at grænsen ligger fast, på trods af hele Heimdal og Flensborg-bevægelsen i hans ungdom. Så står han ved det.
Og Flensborg-bevægelsen gik altså ud på, at det var en politisk bevægelse omkring 1920, som ville have Flensborg med, på trods af, at man havde stemt. Der var tysk flertal i zone 2.
Præcis, det var det, Ole Bjørn Kraft for eksempel blev kendt på. Så det, han gør, er jo i virkeligheden at prøve at lægge en konservativ, socialkonservativ linje, hvor han ikke ville være i lommen på nogen forskellige, altså på arbejderbevægelsen eller på industrilederne. Det er jo også derfor, han kan lave den her grundlovsreform i 39. Fordi det er jo landstinget, der ryger. Mm. Og det var jo ikke nogen konservativ, klassisk konservativ position.
Det er det, du gerne vil have tilbage.
Ja, men ikke på samme konstruktion.
Nej,
men
okay.
To kammers, jamen han havde et alternativ.
Måske skulle vi forklare, hvad grundlovsforslaget 1939 gik ud på. Det var noget med et lovråd. Man afskaffede formelt landstinget, og så skulle der så indføres en eller anden form for lovråd. Og man kan sige, inden på det hele blev jo, at forslaget faldt jo ved en folkeafstemning.
Ja, snævert, men det faldt, for der kom ikke nok ud at stemme.
Så det faldt simpelthen på grund af, at der var ikke var...
Ja, mange engagement.
Stavning kunne heller ikke få dem ud. Nej. Det havde Christmas jo regnet med.
Folk forstod det formentlig, ikke?
Nej, det har jo været kringlet. Så ryger så landstinget i 53, og der kommer så ikke noget lovting eller alternativ til det. Og der får vi jo så det, som jeg siger, hastværkslovgivning, og der er nok brug for, at man sætter tempoet lidt ned, og det sikrer et andet kammer, ikke det gamle landsting. Men der viste Christmas Møller jo igen, at det konservative Folkeparti ikke havde nogen velerhvervet, altså nedgroede interesser, men var et parti, som prøvede at se på det sociale og det nationale, som han kombinerede ved den nationale politik med forsvarspolitikken, som var meget væsentlig for ham. Rollen under 2. verdenskrig, den nationale frontfigur, som han var, samtidig med, at han prøvede at køre en meget socialt bevidst politik, og sagde i 45, at man må have en helt anden politik, og den skulle så også være den der sociale politik.
Christmas Møller havde jo sådan en lidt ungdommelig fremtræden. Han startede i studenterforeningen. Det var der, han havde de drabelige slag. Det havde man dengang i 10'erne og 20'erne. Han blev også en af de første KU-formænd, og den, der driver KU frem til at blive en ret stor bevægelse i 1930'erne. Måske lidt for stor. På et tidspunkt er der faktisk 30.000, der er medlem af KU. Og de marcherer i gaderne, det gør DSU'erne også, det gør kommunisterne også.
Det må vi
bare
se af hensyn til nye vælgere, eller og lyttere, så kan vi jo sige, at det er bedst personificeret ved lillebror Gustav fra en matador, der har været op og slås med en cykelpumpe ved et politisk møde.
Et stort slag på Blågårds
plads
i
1935,
tror jeg.
Elisabeth Friis. Ja. Vi er nødt til at bruge fiktionen af hensyn til dem, der er født efter 1980.
Og man kan sige, men det er jo også noget, som Christmas Møller og øvrigt også din onkel, Axel Møller, jo sådan set spiller en rolle i at få det stoppet.
Præcis.
Hvordan sker det?
Jamen, det sker det, der har KU er jo blevet en masse bevægelse, og fået mange med, fordi det var sådan en militant bevægelse, især københavnsk KU.
Skrårem var jo faktisk
ja,
en
det
del
var jo især københavnsk KU. Men de havde jo så også fået flertallet i KU, og de havde også landsformandspladsen.
Jack Vestergaard hed han.
Ja, netop. Og der er det så, Christmas Møller synes, at vi skal ikke ligne et tysk nazistisk parti. Det skal ikke være en kopi af det. Vi er stadigvæk det sociale, folkelige, nationale parti. Og der er det så, han sammen med Axel Møller, som også var en ung politiker på det tidspunkt, ja, han er jo par 30 på det tidspunkt, der beder han ham om at prøve at blive KU's landsformand, for at få stoppet det der. Og det gør så Axel Møller også, at han bliver valgt, jeg tror det er 34, og det er så stoppet i 36, da han træder tilbage. Det er i samarbejde med Christmas Møller, for Christmas Møller brød sig ikke om den linje.
Men i lang tid, så kan man sige, så ignorerede han de der tidens former, som Jack Vestergaard kaldte det, at man gik med skrogger og støvler,
kom så også
og havde stormtropper.
Ja, det ignorerede han i lang tid, men han var jo imod det. Og derfor arbejdede han jo også for, at der kom en ny demokratisk ledelse i KU. Axel Møller holdt jo ikke så længe, fordi det var faktisk ikke stemningen, men han fik jo opløst de tendenser.
Og så faldt KU's medlemstal også som sten.
Ja.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i den her særlige nytårsudgave, og det betyder, at du ikke kan komme igennem med dine spørgsmål og kommentarer på Facebook. Men vi sidder med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller i en samtale om en af de legendariske skikkelser i dansk politik fra forrige århundrede, nemlig Christmas, John Christmas Møller. Han bliver jo ikke så gammel, og efter krigen, så går det ham faktisk ikke særlig godt. Og jeg tror, du sagde det før, han er jo nærmest en tragisk skikkelse, men da, han har jo alligevel efterladt sig også et tankegods, som er det det, som Lars Barfoed kalder konservativ classic i dag?
Ja, det må man sige, fordi det er jo den kombination, som de starter med, og Kide og Christmas Møller, som vi andre også står på, altså at det er den socialt ansvarlige frie politik, altså økonomisk frihed kombineret med socialt ansvarlighed, som man sagde altså i den der tale for lige efter 45, altså købmanden og så videre, de gør det jo ikke bare for at tjene penge.
Men
de
det er jo egentlig altså den stegetalen, som han bliver meget skilt ud for.
Interessant, at hvad skal man sige, det filosofiske arvegods tilhører en mand, der bliver smidt ud af sit eget parti.
Ja, det var der jo så meget uenighed om, ikke? Altså, det kan jeg da huske fra min barndom, at der var der meget ophidselse over det. Christmas Møller ville jo heller ikke, eller Christmas Møllers enke ville jo ikke lukke Axel Møller ind i bitterhed over hans optræden, da han holdt Christmas ude. Men der havde partiet så fået nederlænden på grund af Sønderjyllandsspørgsmålet. Altså, man kunne ikke styre Christmas Møller. Altså, Christmas Møller kunne ikke. Han trådte jo tilbage i en uenighed, når han synes at gruppen gik imod ham. Når han ikke fik den opbakning, han mente, han skulle have, så trådte han tilbage, og så vendte han tilbage igen. Og det betød, at vælgerne blev temmelig forvirret. Partiet var nationalt, ikke, og havde gjort op og været et af de ledende partier i modstandsbevægelsen, så siger man nej tak til at få Sydslesvig tilbage igen. Så der kom meget forvirring over partiets politik, hvor Venstre så meget, meget kynisk udnyttede det. Og så fik man så et nyt valgnederlag. Og
er det 1947?
Ja, 47. Og der er Christmas Møller faktisk også på vej over det radikale Venstre.
Ja.
Som så ikke vil have ham.
Han flytter med dem.
Ja, han flytter med dem, men der er lidt forskellige kilder til det mellemspil der, men en af de kilder, jeg har, og den behøver ikke være rigtig, det er, at de radikale sagde nej tak. Altså, der var for meget uro omkring ham. Det ved jeg så ikke, om er rigtigt. Han døde jo fortvivlet over, hvordan det var gået til sidst. Han havde jo mistet sin søn, det skal jo med i billedet.
Ja, altså, det er den 9. april, ja, det er ikke 1945, men 1945.
45 på, i Tyskland på vej med de allierede. Han gik jo ind i allierede.
Hans søn var i allierede
krigstjeneste. Lille John, som
Lille John, ja. Han var i allierede krigstjeneste og var med til at rykke op for at være med til at befri Danmark, ikke? Og falder i Tyskland. Og det var et meget, 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 meget stort tab for John Christmas Møller. Så føler han sig slidt op, på trods af den unge alder, med alle de stridigheder, men han ikke rigtig synes, han får opbakning nok i partiet. Han er skuffet over, at man laver den samlingsregering, hvor de gamle politikere, som han havde talt imod i 3 år, bare får magten tilbage igen. Han er udenrigsminister et halvt år. Altså, det er toppen af, som havde handelsminister i nogle måneder, ikke?
Mm.
Det var, hvad han blev brugt til i dansk politik, med hans enorme evner. Og så bliver partiet lidt træt af den der sønderjyske kurs, hvor han så mener, den er rigtig.
Hvad den jo også har vist sig at være, kan man sige.
Ja, ja. Eller omvendt kan man sige, hvis vi nu havde fået Sydslesvig tilbage, så var der nok ikke kommet nogen krig om det alligevel. Men han mente ikke, at man, for sådan som Europa har udviklet sig, EU har udviklet sig, var der nok ikke kommet nogen krig om det. Men han mente, at der skulle ikke så mange tysk senhed ind i landet, for det ville give basis for en ny konflikt. Der var nok ikke kommet. Men i de spørgsmål der gør han så oven i købet det, som bliver hans politiske selvmord, ikke? At han ved valget, som du nævnte, søger opstilling uden for partierne i Sønderjylland.
Det værste sted overhovedet.
Altså en løske. Ja, jamen, hvorfor gør han dog det?
Ja, fordi der vil han have bekræftet sin politik af dem. Det vedrører først og fremmest de, som bor dernede. Og der tager han jo med et brag.
Jamen havde han virkelig en fornemmelse af, at han som løsgænger kunne blive valgt tror i en zone, hvor
han havde en fornemmelse af respekten for ham og sympatien for ham for krigens tid kunne bære igennem. Og så har han i hvert fald, vi havde prøvet sit standpunkt dernede, hvor det galt. Og det var jo også flot, om jeg så må sige mandigt. Hvis han var blevet opstillet i Københavns Amt, var han jo blevet båret ind. Så stod over respekten. Altså han tog det værste sted, han overhovedet kunne opstille.
Og så går der ikke ret lang tid, og så falder han død om af et hjerneslag i sit eget hjem.
Ja.
Og der er mange venner og støtter, sådan noget, som han, og ikke mindst hans kone, slår hånden af. Det er jo meget lidt bitter mand, fornemmer man.
Det er en bitter mand. Han er ensom og bitter der. Min far og min mor blev ved med at holde forbindelsen med, at hun var, var til middag, og de var, altså Lisa Poul Møller var til middag hos Christmas Møller, også efter bruddet med partiet, og far var en af hans nærmeste samtalepartnere i den sidste periode, og Gertrud kom der også i vores hjem til middag efter Christmas Møllers død. Det var en bitter og skuffet mand. Det bliver han altså allerede, da det viser sig, at de sandelig tager Vilhelm Buhl som statsminister, og ikke ham. Han lever med det, men der sidder en skuffelse fra 44-45.
Men hvis man lige skulle lave en afsluttende kommentar om, hvad hans betydning er for dansk politik og for det konservative Folkeparti i særdeleshed. Hvilke nu her, 70 år efter snart hans død, hvad står tilbage?
Jamen to ting. Den ene, der står tilbage, det er fra krigens tid, hvor han altså som politiker for så vidt redde den politiske ære i land, der var politikere, der sagde fra, ikke? Og der står han altså som den danske stemme. Der er vel kun to, der virkelig står stærkt altså på den intellektuelle plan der. Det er Christmas Møller og Kaj Munk, når man ser tilbage på dem, der talte samarbejdspolitikken imod efter 42. Der står han i historiebøgerne. Der vil han blive stående. Så er der partiets historie. Der er han jo den mand, der skaber partiet, okide, men skaber partiet og lægger den kurs. Jeg ved godt, der har svinget af svingærerne, fordi vi er flækket i roden fra starten. Men den kurs, han stod for, er jo trods alt den, der har båret igennem os hos Slytter i den store periode, vi havde med Slytter. En social bevidst politik, der går ind for en liberal økonomi.
Altså, føler du selv et slægtskab med ham? Altså, du snakker om dit parti med den spaltede rod, og så er der de her store politikere, som markerer sig i folks bevidsthed samtidig med, at partiet lider.
Men det gjorde det jo også med Christmas.
Ja, det er det, jeg mener. Ja. Altså, jeg vil sige, du er overalt nu og taler om altså, der er efterspørgsel på dine politiske synspunkter og betragtninger, men der er ikke efterspørgsel på dit parti. Er det egentlig ikke underligt?
Jo, altså, vi er i en paradoksal situation. Der er jo meget, meget efterspørgsel efter de konservative standpunkter og synspunkter, og det skal ikke være flæberi eller tudekiks. Der er så meget efterspørgsel efter dem, så alle går efter den samme kagedåse. Og der sidder vi så og er udsat nærmest for et hjemmerøveri. Men det er jo kendsgerningen. Og der er det jo så vores opgave, at, efter min opfattelse, at fastholde, fordi de andre kommer og går, om jeg så må sige, så skifter de standpunkt, så bliver de mere liberalister, og så er det nærmest liberale parti, og så er det pludselig et socialt parti. Der er må vores kurs være den samme, som den var for Christmas Møllers tid, ikke fordi vi skal kopiere den, men denne socialt bevidste politik, kombineret med en liberal økonomisk profil. Så må man kunne lide det eller ej, men det er da en absurd situation, vi er i.
Per Stig Møller, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her og tale om John Christmas Møller.
Der er gået druk i den hos velhaverne på Østerbro, men det går ud over deres børn, der bliver utrygge. Derfor har Københavns Kommune her i efteråret iværksat en kampagne, der skal få borgerne til at skrue ned for vinforbruget. Det er rene Big Mother. Lad dog folk passe sig selv, siger Liberal Alliances Simon Emil Amitsbøl. Tværtimod, når det går ud over børnene, så har vi en pligt som samfund til at blande os. Det siger SF's Özlem Cekic.
Velkommen til Özlem Cekic fra SF og Simon Emil Amitsbøl, politisk ordfører for Liberal Alliance.
Tak.
Vi har jo her gennem jul og nytår sikkert alle sammen været lidt over Sundhedsstyrelsens anbefalinger for rødvins forbrug, og der er sikkert også mange, der har røget for mange cigaretter, og det har sikkert været et relativt overdrevet skørlevned. Nu er vi i januar. Det hele er mørkt, trist. Özlem Cekic, er der simpelthen ingen grænser for, hvad man skal blande sig i for at fremme folks bedste?
Jo, selvfølgelig er der det. Altså, man kan gøre det som politiker og skabe nogle muligheder i forhold til at leve sundere, få dyrket mere motion og alle de her ting i forhold til at fremme folkesundheden og sikre, at vi har en lang levealder. Men det er jo op til folk, om de vil tage imod de her tilbud. Du kan ikke tvinge folk til at dyrke motion.
Men det går ud over børnene, ja, hvis forældrene på Østerbro på Østerbro i København, hvad skal man sige, den kreative klasses børn, eller sådan noget. Hvis de har et lidt for højt, eller måske stort behov, så skal der blandes. Altså, hvordan skal man blandes? Altså, en ting er at opfordre folk.
Det er fordi, du startede med at spørge mig, om der var en grænse. Så siger jeg, jo, det er der. Og så er der jo det andet i det, det er, at vi har 120.000 børn, som lever i et hjem, hvor der bliver drukket så meget, at de her børn har det rigtig, rigtig svært. Og 40% af de børn, faktisk næsten 47% af de børn, vi anbringer i dag, kommer fra misbrugshjem. Så når det lige så snart, at den enkeltes forbrug går ud over omgivelserne, hvor omgivelserne i det her tilfælde børnene betaler en høj pris, så synes jeg, at vi har en forpligt til at gribe ind. Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, nå ja, men det kan godt være, at lille Jonas' far drikker rigtig meget, og han er omsorgssvigtet og har det rigtig svært, men hvad rager det mig? Det kan man ikke sige, og det skal man heller ikke sige ifølge loven. Der er man nødt til at gå ind. Som farperson har man en skærpet underretningspligt, og som borger, så er du nødt til at gribe ind.
Simon Emil, du, Amesbøl, du, dig og, og din partifælle Merete Riisager, I skrev et indlæg i Politiken her i november, som indledes sådan her. Et billede af en lille forskræmt dreng ledsagede teksten "Mindre vin, mere mor". Og min mor og far drikker en flaske vin hver aften. Er det for meget? Og så telefonnummer, man anonymt kan ringe til. Disse formynderiske plakater får man smækket lige i hovedet, når man i disse dage kører ud af Østerbrogade, altså i København. Plakaterne er et led i en offentlig betalt kampagne, som også indebærer, at pædagoger og lærere skal hive fat i forældre, som mistænkes for at drikke for meget. Denne gang er det de rødvinsdrikkende velhavere på Østerbro og i Indre By Kommune vil have fingre i. De formynderiske plakater. Er det ikke okay? Er det ikke okay, at man som samfund faktisk gør noget for de her børn, som lider under, at deres forældre er fuldstændig stanghamrende visne? Som Øslem Sikkes peger på.
Jeg synes, det er helt okay, at man gør noget der, hvor der er omsorgssvigt. Det, som er provokerende ved den her kampagne, som Københavns Kommune nu har lanceret, det er i virkeligheden, at man sygeliggør og småkriminaliserer det almindelige. Det vil sige, dem, der måske lige er på grænsen for det anbefalede af statslige myndigheder for, hvor meget vin man må drikke på en aften, dem sætter man nu på plakaten og siger til deres børn, overvej lige, om I ikke skulle anmelde jeres forældre. Altså, jeg synes sådan set, det er helt okay, det vil jeg gerne have lov til at sige i radioen, at mor og far deler en flaske rødvin, og de må gerne gøre det hver aften for min skyld, hvis de har lyst til det. Jeg synes, det der er problemet, lidt i det Øslem siger, men endnu mere sat på spidsen i de her plakater og den her kampagne, det er, at man forveksler det at leve lidt usundere, end det staten ønsker, og så omsorgssvigt. Og dermed så synes jeg i virkeligheden, man skader de børn, der bliver udsat for omsorgsvigt, fordi at man taler om alt nærmest, som om det er omsorgsvigt, og så bliver det pludselig sværere at skelne imellem dem, der virkelig har brug for hjælp, som vi også gerne vil hjælpe, og så ganske almindelige mennesker, der bare lever et ganske almindeligt liv. Jeg synes faktisk, det er virkelig usmageligt.
Altså, først og fremmest for at få fakta på plads. En flaske vin svarer til 6 genstande, og hvis mor og far deler den, så er det 3 genstande hver, og hvis en kvinde drikker det hver aften 7 gange, så svarer det til 21 genstande. Det er langt, langt over det anbefalede dosis.
Jamen, det er, så, men det er dog ja, ikke men, ulovligt.
Men det er jo ingenting er ulovligt. Det er jo anbefaling. Det er jo ikke sådan, fordi at folk drikker 21 genstande, at vi dukker op med politi. Det der er, det er jo og hele tiden, og jeg synes det ærgerlige i den her diskussion er, der er en rigtig stor gruppe af danskere, som faktisk drikker på en måde, så de kan styre det. Det er rigtig flot, det er rigtig godt. Det skal vi påskynde. Så er der 140.000 danskere, som er alkoholikere. Jeg synes sagtens, man kan diskutere de her to ting, ind og begynder bare at blande det hele sammen. Fordi den ene er, at den store gruppe kan styre det. Jeg drikker ikke personligt. Alle må drikke alt det, de vil, så længe det ikke går ud over omgivelserne. Og så har vi jo den anden gruppe af 140.000 danskere, som har et alkoholproblem, altså som er alkoholikere. Og i Københavns Kommune, det er jo ikke kun i Københavns Kommune, altså der er blevet en undersøgelse, der blev lavet en undersøgelse for nylig, som viser, at farpersonerne har en berøringsangst. Det er svært at spørge mor og far, der kommer i institutioner og henter deres børn dag efter dag, som lugter af alkohol og barnet er omsorg. Vi kender de børn, og derfor så tænker jeg, når 40% bliver anbragt, som kommer fra et misbrugshjem, så er det, fordi vi ikke har gjort det godt nok. Vi kan forebygge det, og det er, fordi vi får berøringsangst, når det handler om alkohol.
Men Øslem, jeg synes faktisk, at når du taler dig varm, så lyder du næsten som en LA'er. Altså, vi skal faktisk gøre noget for de børn.
For Liberal Alliance.
Ja, undskyld. Ja. Vi prøver at etablere konceptet
LA'er. Los Angeles.
Men pointen er jo, at du lyder som om, at vi kun skal tage os af dem her, som bliver udsat for omsorgsvigt, i dem, vi skal være opmærksom på. Der er vi sådan set enige. Det er slet ikke den debat, vi har taget op.
Vi er ikke enige.
Den debat, vi har taget op, det er, skal man også begynde at sygeliggøre og småkriminalisere ganske almindelige mennesker. Og jeg vil sige, det kan da godt være, at det lige er over de statslige anbefalinger at drikke 3 genstande i stedet for 2. Men hvis man ser på undersøgelser i forhold til, hvad for nogle sundhedskonsekvenser får det for folk, så de der 1, 2, 3, 4 genstande måske lige frem, det er ikke så voldsomt skadeligt for din egen sundhed. Hvis det så gør, at du, det kan jo være forskelligt, om man er en lille letvægter som dig, eller jeg skal være at genere andre i lokalet for deres størrelse. Men
det smiger her.
Ja.
Men, nu er vi enige.
Men det kan jo være forskelligt alt efter kampvægt og så videre, hvor meget man kan tåle, og det må man jo også tage hensyn til. Men det her med, at man begynder at lave plakater med, ring til det offentlige på stikkerlinjen, og fortæl, at din mor og far, de er ganske almindelige, men i øvrigt ikke helt, for som staten har anbefalet, du skal være. Det er der, vi går over grænsen, fordi hvis man påstår forkert, at 80% eller 50%, eller mange ved jeg, er i risikozonen for at være problemer, der skal overvåges af det offentlige, selvom det i virkeligheden er en meget lille del, som du selv siger, så er det, at vi pludselig udvæsker skellet mellem dem, der bliver udsat for omsorgssvigt, og alle de normale, jamen, og så bliver det ikke taget alvorligt. Jamen, det synes jeg er synd for de børn.
Jeg ved godt, LA, Liberal Alliance, vil enormt gerne gøre det her til en debat om alle. Men det er ikke en debat om alle. Det er jo klart, det her handler jo om de mennesker, som har et alkoholbrug, som er så en skadende grad, at det går ud over deres omgivelser. De er, altså udover at de selvfølgelig har ødelagt deres eget krop, så går det ud over børnene, som lever med omsorgssvigt, som vi lever med vold, som har indlæringsvanskeligheder. Nogle af dem minder børnepsykiatrien, andre bliver anbragt. Og derfor så synes jeg, det er rigtig interessant, at du siger, vi er jo enige. Nej, vi er ikke enige, fordi du vil enormt gerne gøre det her til en debat om den generelle diskussion af, hvad det man må og ikke må. Jeg siger bare, når du går ind og kigger på, når du laver en kampagne, som Københavns Kommune har gjort, så er der en risiko for, det medgiver jeg gerne, så er der en risiko for, at man rammer meget bredt, man rammer også sådan nogen som dig og mig, som ikke har et problem. Men man er jo nødt til, jeg savner stadigvæk, vi har jo taget en diskussion med, jeg savner stadigvæk, hvad Liberal Alliance vil gøre i forhold til den gruppe. Jeg har stadigvæk ikke hørt nogen bud, udover at alle skal have lov til at drikke, som de har lyst.
Og det skal vi høre om lige om lidt, men jeg skal lige høre, du har jo et indlæg, du svarer jo på Simon Emils oprindelige indlæg med overskriften, alkohol er ikke en privat sag. Det gør du sådan set meget klart fra starten af. Og hele konceptet bag kommunens kampagne er jo, at det er pædagoger og lærere, der ligesom skal være opmærksomme på, om forældrene nu har et problem med alkohol og skal vel indberette, fornemmer jeg. Altså, er det ikke sådan et Østtyskland og Stasi-metoder, vi har gang i her, man sådan overvåger folk? Og hele det der med, at du ikke anerkender alkohol er en privat sag. Altså, ligger det ikke for langt for, hvad selv SF i sin tid mente, man skulle blande sig i fra offentlig side?
Altså, jeg ønsker ikke, det er tilstanden, hvis det er det, du hentyder til. Jeg skriver et indlæg, hvor overskriften alkohol ikke er en privat sag, og så bruger jeg faktisk samtlige 420 ord til at forklare mit overskrift, som siger, alkohol er ikke en privat sag, så længe det går ud over andre. Altså, den anden sætning er du nødt til at tage med, fordi i dag har vi et problem med det, som fagpersonerne kalder passiv druk. Altså, børn, der lever i alkoholfamilier, mange tror jo nu, hvor det er december, og det er mørkt, og lyset bliver tændt, og det er hyggeligt. Det er forfærdeligt for de børn, der bor i de her
lier. Det er der ingen, der er i tvivl om.
Ja, men det er også derfor, man laver de her kampagner, fordi de er også rettet imod både i forhold til de fagpersoner, der arbejder med det. Lad være med at have berøring, så smid nu de fløjshandsker, spørg nu det svære ting. Men provokerer den også, og det gør den jo, fordi at vi skal i fællesskab snakke om, hvor går grænsen, hvornår er det okay, at vi som både stat, kommune, privatperson blander os. Jeg synes, man skal blande sig. Jeg synes, vi har alt for høj tendens til at bare kigge væk og sige, jamen, det er bare en privat sag. Det kan godt være, at lille Jonas ser forfærdelig ud, men det er en privat sag.
Jamen, altså, så stor er uenigheden, så alligevel heller ikke mellem dig og Simon Emil. Men kan vi prøve at få defineret grænsen? Hvornår skal man hugge til?
Det er, når det går ud over andre. Så er man nødt til at hugge til. Så er man nødt til at lave sådan nogle kampagner. Man er nødt til at være meget mere pågående.
Kampagnen gør jo ikke noget i sig selv. Nu siger vi, hvornår skal myndighederne gribe ind?
Jamen altså, jeg ville da ønske, at der var én magisk redskab, man kunne tage frem. Sådan er det desværre ikke, når det er sociale problemstillinger. Der er rigtig mange ting, der skal hjælpes
altså,
til.
Jeg tror ikke, ved kampagnerne, altså det er jo fint nok med alt det der kampagne, det er blevet sådan en religion. At bare fordi
det er dyrt, og det virker også
altså,
ikke.
Jeg synes ikke, det, altså, der er særlig mange eksempler på, at det virker. Altså ikke andet, end at det virker enormt generende på de mennesker, som ikke har et problem, og som på den måde føler sig en lille smule for fuld, fordi gud, jeg røg sgu op på tre genstande i går. Må man sige, hvordan angriber man problemet? Man løser ikke problemet med kampagner.
Simon Emil?
Jamen, jeg synes i virkeligheden, at du, Øslem, skulle have taget udgangspunkt i, at omsorgssvigt ikke er en privat sag. I stedet for, at alkohol ikke er en privat sag. Jeg synes, at der er igen den der glidning mellem de forskellige ting. Og jeg tror, du sagde argumenteret med, hvad fagpersonerne gør for. Jeg tror i virkeligheden, at du kommer til at lide lidt af sådan en form for tunnelsyn som tidligere fagperson. Altså det der med, at man kommer til at se potentielle ofre over det hele, på familier, der ikke opfører sig ordentligt, over det hele, i stedet for at prøve at sige, hvordan målretter vi det i forhold til dem, som har svært ved at håndtere de her ting, og lave omsorgsvigt for deres børn. Hvordan målretter vi til dem, i stedet for at brede det ud til ganske mere forældre? Jeg er sådan set meget enig, når det bliver sagt, at man risikerer jo i virkeligheden, at når man udvisker det, så man siger, det er måske sværere for fagpersonerne. Det er måske sværere for skolelærerne og pædagogen, når I pludselig laver, ikke dig, men altså dine partifæller i København, laver kampagner, der siger, at hvis du deler en flaske rødvin om aftenen, så er du nok også i risikozonen. Så er jeg sikker på, at der sidder rigtig mange skolelærer, rigtig mange pædagoger, for de fleste af dem er jo ganske fornuftige, og så sidder de og tænker, ah, den er sgu lige stram nok. Og derfor bliver de måske i tvivl om, hvor det i virkeligheden er, at de skal gribe ind, i stedet for at fokusere på, det er her problemet er, det er der, vi griber ind, og selvfølgelig gør vi det.
Jeg vil godt lige høre her, hvad er Liberal Alliances eget bud på, hvordan man løser de her problemer?
Jamen, vores bud er jo sådan set ikke så forskelligt fra mange af de andre partier. Vores bud er jo, at man selvfølgelig skal være opmærksom og overvågen der, hvor der er tale om omsorgssvigt. Og så kunne man jo i øvrigt spare en lang række penge ved at droppe denne kampagne, ved at droppe tidligere rygekampagne, hvor man også løg om fakta, og hvor altså man bliver ved med bare at køre den her godhedsindustri ind for skatteborgernes penge. Så hvis man kunne, selv hvis man ikke ønsker at sætte skatten ned, så kunne man jo sige, alt det vi spilder på det her pjat, det kunne vi bruge på at hjælpe de børn. Det kunne man jo sige, hvis man var SF'er. Det ville da være en fordel for børnene. Men det handler jo ikke om børnene. Det handler om at udstille sin egen godhed i det offentlige rum.
Jamen, altså prøv at høre. Jeg synes bare, Simon, du går fuldstændig galt i byen. Fordi den ene er, at vi kan selvfølgelig diskutere i fællesskab, hvorvidt de her kampagner virker. Der er sådan forskellige holdninger. Ikke? Der er nogle forskere, der siger, at det virker, og der er nogen, der siger, at det ikke virker. Altså personligt har jeg måske også det der selvlydt sidst at sige til alkoholikere, nu skal du tage dig sammen. Det tror jeg faktisk ikke virker særlig meget. Men vi ved i forhold til fagpersonerne, at det har en ret stor betydning, at de er rustet til at tage de her svære snakker. Jeg synes, problemet tit med den her form for diskussion, det er, at i det øjeblik, jeg beder dig om at være konkret. Hvad vil man gøre i forhold til de her børn? Så synes jeg, at vi skal gøre noget, når det går galt. Jamen, vi er jo nødt til at gribe ind, inden det går galt. Og derfor er jeg tror på alkoholområdet, forbud. Jeg tror simpelthen ikke, det alene er vejen frem, fordi det handler også om en holdningsændring. Det handler om, at vi i fællesskab kigger på, vi ved i dag, at vores unge har Europa-rekord i druk. Det må bekymre os som sundhedspersonal. Altså, det må bekymre os som politikere.
Du kan lide, at du er sundhedssynet af at være sundhedspersonal.
Jamen, det er jo ikke... Prøv lige, jeg siger, som sundhedspolitiker må der bekymre os, at vi har en ungdom, der er på vej, som faktisk nærmest drikker deres hjerne ud. De har Europa-rekord i... Altså, det er jo ikke nogle fakta, som... Det kan godt være, at du benægter det, men jeg har i hvert fald svært ved at benægte
det. Det er der ingen, der benægter
nej,
det, fordi det er...
Det er jo en sandhed, ikke? Jamen, fordi det har været sådan i årtier, og ikke ensbetydende med, sådan skal det også være de næste årtier. Vi ved, de her børn
har et problem.
Nej, det
kommer an på, om vi vil se på. Jeg mener sådan set, at alkoholen er en stor og vigtig del af kulturen også. Altså, vi har faktisk en rigtig fin alkoholkultur i det her land.
Jamen, det er ikke alle, også, der er skal... enige med dig. De 120.000 børn er vel heller ikke enige i, vi har en fin alkoholkultur, når mange af dem bliver anbragt.
Du bliver nødt til at skelne imellem, om vi vil kigge på dem, der er udsat for omsorgssvigt. Det er det, vi siger. Det er dem, vi skal koncentrere os om. Eller man vil koncentrere sig om alle. Du kan ikke have begge synspunkter på én gang. Du bliver nødt til at vælge, hvad er dit valg. Vil du stoppe med at genere almindelige mennesker, koncentrere dig om dem, der er udsat for omsorgssvigt, eller vil du fortsætte med at forfølge
almindelige mennesker? Må jeg svare på det?
Ja.
Det lyder som om, at når man hører dig, så tænker jeg, okay, jeg kan gå på gaden, og så kan jeg lige pege på den, der har et alkoholproblem, den, der ikke har. Der er gråzoner. Det er derfor, det er nødvendigt at diskutere det her, fordi nu, det er jo ikke alle børn, der bliver anbragt. Der er også børn, der vokser op i de her hjem, som aldrig nogensinde får den hjælp og ender selv med at være voksne og får, altså, og i den grad er blevet omsorgssvigt.
Det er 11 minutter siden, du sagde, at vi vidste, hvem det var.
Lidt øjeblik.
11 minutter.
Ja, det er 120.000
børn. Der er gang i debatten, men vi skal lige have lytterne med.
Du lytter til Cordua Steno på 24/7 i en særlig, vores første program efter nytår. Godt nytår til lytterne. Og vi har Özlem Cekic, sundhedspolitisk ordfører for SF, i studiet sammen med Simon Emil Amnisbøl, politisk ordfører for Liberal Alliance. Og vi diskuterer, hvor grænserne går for, hvad staten eller myndigheden skal blande sig i med hensyn til druk blandt forældre, også blandt de mere velstillede på Østerbro. Men jeg vil godt spørge dig om en ting, Özlem Cekic. Når du siger, at du går... Altså, du siger, der er ikke nogen... og det er vi jo alle enige om. Der er ikke nogen nem løsning på de her problemer. Men du går ind for det her kampagnemodellen, og tror på, at den har en effekt. Jeg kan huske, at jeg havde et andet radioprogram engang, hvor jeg havde gæst af en læge, der hed Leif Sestoft, som jo... var alkoholforsker, som hele tiden blev ved med at sige, at når staten begyndte at sætte genstandsgrænser, så var det, fordi man skulle prøve at begrænse folks alkoholforbrug. Men samtidig sagde han, det er jo ikke sådan, at en alkoholiker får løst sit problem ved, at en ikke-alkoholiker drikker mindre. Og er det ikke lidt den samme tankegang, man er ude her, at hvis man laver en skræmmekampagne, hvor folk skal føle sig og have meget, meget dårlig samvittighed over at have delt en flaske rødvin med lillemor dagen før, at børnene kommer i skole, så håber man på, at dem, som virkelig ikke har problemerne, de nedsætter deres forbrug i en skræmmekampagne, men dem, der har problemer, de ser jo ikke kampagnen, de er jo så fulde, de ikke kan læse det.
Ja, altså det er der selvfølgelig far for, men vi skal lige, nu bliver der sagt sådan flere gange, at man bare deler en flaske med lille mor.
Så
en
deler gang vi to flasker.
Hver aften, det er kampagnens budskab, at man deler en flaske hver aften.
Ja.
Og det er der, at forskellen
er... Det
er
man ikke fuld af.
Hvad siger du?
Det er ikke fuld af,
omsorgsvigt i Frankrig og Italien, altså i stort set blandt hele befolkningen. Ikke?
Jeg synes faktisk, det er en useriøs måde at diskutere på, hvis man ikke tager alkoholproblemerne i forhold til børnene alvorligt.
Når det er der ikke nogen, der gør.
Det siger vi alle sammen, det er der ikke nogen, der gør. Så når du kommer til redskaberne, så er vi jo dybt uenige om, hvordan man skal gribe ind. Fordi at desværre, så bliver det jo en diskussion af, jamen der er nogen, der kan styre det, og hvorfor skal de så altså, opleve, at vi er formynderiske i forhold til deres. Men præcis. Der er jo bare nogen, der ikke kan styre det. Jeg siger, jeg vil gerne endnu en gang understrege, folk må drikke alt de vil, det må bare ikke gå ud over deres omgivelser. Jeg har et problem med, hvis folk sætter sig i en bil og bare dræner derude med masser af alkohol i blodet, hvis det kan gå ud over andre.
Det er alle enige om. Det er også strengt forbudt.
Altså, ud over den her kampagne, som er rettet også mod fagpersonerne i forhold til berøring, det andet, man også kunne gøre, bare for at komme med endnu et konkret eksempel, jeg har endnu ikke hørt nogen fra Liberal Alliance, det er, man kan gå ind og sige, jamen prøv at høre, vi laver alkoholbehandling, som er familieorienteret. Så det vil sige, alle i familien kommer i behandling. Fordi det er ikke kun den, når den enkelte drikker så passivt druk på den måde, så er der mange, der bliver berørt af det. Omkostningerne er dyre for det enkelte barn.
Jeg tror,
vi skal være enige om, at de seneste 4-5 år, hvor Liberal Alliance har eksisteret, så har vi medvirket i samtlige aftaler, der er lavet på Christiansborg, om hvordan man kan forbedre udsatte børns vilkår. Vi har været med også på sundhedsområdet til at lave initiativer. Der, hvor vi har sagt fra, det er på forbud, det er på aldersgrænser, og det er på underlødige og halvløgnagtige kampagner. Det er ligesom der, vi sætter foden ned. Og jeg synes, at du glemmer lidt også at se det i et lidt større samfundsmæssigt perspektiv, fordi det er lidt mere på sådan en måske en moderne udgave af Ritt Bjerregaards, det ingen kan lære, eller det ikke alle kan lære, skal ingen lære. Nu er det ikke, det folk, det ingen, det ikke alle kan drikke,
det må ingen drikke.
Altså, det er jo helt absurd, at man kører det op på den måde, i stedet for at prøve at se på, ja, vi har sørget for, at der er penge til børnehuse og familieterapeuter, og hvad ved jeg, så man kan gå ind og gribe ind. Og det synes vi er rigtig godt. Det er alle enige om. men vi glemmer, hvad er det for et samfund, vi får, hvis vi regulerer og forbyder og bestemmer, hvad det er folk, hvordan folk skal leve deres liv. Hvad for et samfund får vi så? Så er vi hen i det ulykkelige DDR eller noget i den stil, ja, som Kåre.
Det er sikkert en kort bemærkning her til
sidst. Jamen, der er ingen, der ønsker en DDR-tilstand. Det vi ønsker, det er, og hvis vi kigger på det overordnede, som du efterlyser som Liberal Alliance, burde der lidt større respekt for det i forhold til den økonomien, det er, at alkoholmisbruget koster staten milliarder i udgifter. Så hvis det er, at den enkeltes tag ikke betyder så meget, så burde den økonomiske argument i sig selv være nok til, at man er nødt til at gribe ind.
Østrup Slikkes, du er jo sundhedsordfører for SF, som har sundhedsministerposten. Og det her, det er jo et lokalt initiativ, hvor i øvrigt også er en SF-sundhedsborgmester, Nina Thomsen. Er det noget, vi kan forestille os, regeringen vil spille ud med, altså en stor kampagne over hele landet?
Jamen, altså det her er jo foregået lokalt, og jeg håber da jo selvfølgelig, at vores folk, der sidder i KL, altså Kommunernes Landsforening, vi tager den fantastiske idé og spreder den også til andre kommuner. Men det, man kan forvente, det er, at regeringen kommer med nogle bud på, hvordan man kan gøre det rigtig svært at markedsføre alkohol til børn og unge under 18 år, og der er en masse andre initiativer i forhold til at få bedre sundhedstilstanden hos danskerne.
Tusind tak skal du have, Özlem Cekic, og tusind tak til dig, Simon Emil Amnesbøl, fordi I tog til batten. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi blandt andet tale om Hitlers spindoktor Goebbels, som jo havde en ret højtstående post i det samfund, der som det første indførte forbud mod rygning i det offentlige rum. Nu er der nyheder her på 24/7.